Milí poslucháči, Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom ďalšom stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou. V minulej časti sme hovorili o svetorečení svätej Teresky, nakoľko teraz 17. mája sme mali výročie jej kanonizácie. A preto by som ešte v dnešnej časti, aby sme ucelili tento náš pohľad a rozprávanie o kanonizácii, by som rád ešte spomenul a rozobral kanonizačnú bulu Vehementer Exultamus, ktorú vydal svätý otec Pius 11. 17. mája v roku 1925 pri príležitosti kanonizácie svätej Teresky. Na začiatku dnešného stretnutia by sme si ešte pripomenuli dôležité udalosti, ktoré sa spájajú s dňami, s týmito dňami, ktoré prežívame v tejto druhej polovici mesiaca máj. V roku 1884, keď mala Tereska 11 rokov, tak 22. mája na nebo vstúpenie pána, Tereska mala druhé sväté príjmanie a to pri tej príležitosti teda, že bolo výročie jej prvého svätého príjmania, alebo teda nie výročie, ale takto sa to nazývalo v tom čase vo Francúzsku, keď teda mohla pristúpiť po druhý krát, dieťa mohlo pristúpiť k svätému príjmaniu. Nebolo to, ako vieme, v tom čase možné pristupovať denne k svätému príjmaniu. Tereska mala prvé sväté príjmanie 8. mája v tomto roku 1884 ako 11-ročná, a to práve v ten deň, keď zase jej sestra Agnesa, sestra Pavlína v Karmeli skladala sľuby. A Tereska až potom 22. mája mohla teda pristúpiť k druhému svätému príjmaniu. A potom do 25. augusta, ako to sama si zaznačuje a uvádza, 22 krát prijala Eucharistiu. V tomto roku, ako 11-ročná, potom v mesiaci júni, prijala tiež sviatosť birmovania, ktoré jej udelil diecézny biskup monsignor Hugonin. A teda takto prijala túto ďalšiu sviatosť, sviatosť dospelých. Teda to bolo z udalostí takých významnejších z mesiaca mája, z týchto dní roku 1884, keď Tereska mala 11 rokov. Keď potom prechádzame jej životopis, dôležitým rokom je rok 1888. 8, keď Tereska mohla vstúpiť konečne do Karmelu ako 15-ročná. A tam teda po svojom vstupe, ktorý bol 9. apríla v tomto roku, Tereska potom zažíva dôležité udalosti, keď 22. mája skladá sľuby sestra Mária od Najsvätejšieho srdca, Tereska ju ovenčí rúžami, potom 23. mája sestra Genovéva príjma závoj. Pri tej príležitosti Tereska si môže vypočuť kázeň patra Pišona, kedy aj je oslava 50. výročia založenia Karmelu v Lizie, teda práve 23. mája. A potom až už od 24. až do 28. mája Tereska môže počúvať kázne tohto jezuitského pátra, u ktorého si potom vykoná generálnu spoveď a zvolí si ho za svojho duchovného vodcu a je zbavená, ako sama sa zdôveruje, svojej druhej duševnej muky. O tom bližšie sme hovorili už v niektorej z našich minulých častí. Potom ešte, keď by sme si prechádzali mesiac máj v Tereskinom živote, z udalostí, ktoré teda prežíva. Tak v tomto mesiaci 12. mája posledný krát navštívil pán Martin Tereskin otec Karmel. Tereska mala 19 rokov a jediné slova, ktoré dokázal vysloviť v tom, už teda v tomto čase svojej choroby, boli slova v nebi. Teda iba tieto slova dokázal vysloviť a prstom ukázať hore. To bolo posledný krát, čo jeho dcery ho videli živého, keď teda ich takto navštívil. Tereska mala 19 rokov, bolo to v roku 1892. Bolo to potom, čo 10. mája strýko Guérin priviedol chorého pána Martina, Tereskinho otca, do Lisieux, tej liečebne v Cannes, kde bol teda niekoľko rokov hospitalizovaný alebo internovaný, ako to tiež oni uvádzajú vzhľadom teda k tejto náročnej udalosti. Potom v roku 1894, keď mala Tereska 21 rokov, tak vlastne potom 27. mája Tereskin otec ochrnul a bolo mu tiež udelené pomazanie chorých. A potom vieme, že tie udalosti s Tereskinim otcom, s jeho zdravotným stavom sa zhoršovali následne na to v tomto roku 1894, keď teda Tereska mala 21 rokov, mal ďalší ťažký srdcový záchvat 5. júna, až čo sa potom teda završila jeho životná púť 29. júla, keď zomrel v letnom sídle La Muse ráno o 8 hodine 15. minúte, ale teda o týchto udalostiach aj sme už hovorili, aj ich ešte určite si spomenieme. Teda to bolo v roku 1894, keď Tereska mala 21 rokov. A ešte teda z týchto udalostí mája posledného roku Tereskenho života, teda roku 1897, keď Tereska mala 24 rokov. My vieme, že tam na začiatku mája bola oslobodená od všetkých služieb, aj od modlitieb spoločných v chóre. Koncom mája bola Tereska oslobodená aj od starostlivosti o novicky. A veľmi krásny je list, ktorý píše Tereska 23. mája svojej sestre, matke Agnese, kde teda spomína ten svoj duchovný vynález, keď sa inšpiruje s tým vynálezom svetským, vynálezom výťahu, a Tereska teda túži potom, aby ona našla takýto výťah v tom duchovnom živote, a nachádza ho a s radosťou zvoláva, že tým výťahom je Ježišu tvoja náruč, keď ja slabá nedokážem stúpať po námahavom schodisku dokonalosti, ale keď teda ty vidíš moju námahu a snahu, schádzaš ako dobrá matka ústrety svojmu dieťaťu, ktoré naťahuje svoju nôžku, malú nôžku, aby vystúpilo na schod, a keď sa mu to nedarí, tak dobrá matka nežná schádza v ústrety, berie dieťa do svojho náručia a vynáša ho hore. A tak Tereska vlastne akoby inšpirovaná tým vynálezom, kedy bohatí ľudia nemusia chodiť po schodisku, ale môžu ísť výťahom, tak ona akoby takto nachádza ten duchovný výťah, ktorým je Ježišova náruč, do ktorej samozrejme sa vstupuje, ako privolať tento výťah. Tereska nám o tom hovorí vo svojej duchovnej ceste. Dôvera, odovzdanosť. To je akoby to privolanie výťahu a vstúpenie do neho. Úplná odovzdanosť a dôvera Ježišovi. Tak to by sme, bratia a sestry, milí posluchači, si takto zhrnuli dôležité udalosti, ktoré sa teda viažú na tieto dni mesiaca Mája v Tereskinom živote. Teraz, ako som spomenul, by sme pristúpili k tomu, aby sme sa oboznámili bližšie práve s tou kanonizačnou bulou, ktorú vydal svätý otec Pius XI, služobníkov Božích, ako to sa začína v tejto bule na večnú pamiatku Vehementer exultamus, ktorá je teda datovaná 17. mája v roku 1925, po tom, čo sa v marci a v apríli konali tri konzistória, v priebehu ktorých boli otcovia kardináli upovedomení o vhodnosti kanonizácie a kedy boli tí, ktorí boli zodpovední za túto kauzu, kedy požiadali pápeža, aby určil dátum kanonizácie a v tom záverečnom zasadnutí, ako sme to spomínali, kardináli a biskupmi prítomní v Ríme a v jeho okolí 100 míl boli pozvaní, zavolaní do večného mesta k hlasovaniu, aby sa akoby vyjadrili k tomuto zámeru pápeža Pia XI, keďže teda vyhlásením a kanonizáciou tým aj akoby plní svoju úlohu, učiteľskú úlohu cirkvi, pretože toto už aj patrí do určitého učenia, keď pápež nejakého človeka, osobu, samozrejme po splnení kritérií, potom vyhlasuje za svätého, za svätú a kanonizuje ju. A tak to 17. mája sa konalo slávnostné svetorečenie v bazilike svätého Petra. Keby Tereska žila, mala by 52 rokov a 5 mesiacov. My sme o tejto kanonizácii hovorili v minulej časti. Hovorili sme, ako prebiehala, ako potom vlastne bolo to završené týmto slávnostnou formulou, ktorú Pius XI vyslovil, vyhlásil, potom zaintonoval Te Deum. A tiež sme spomenuli ten zvláštny akoby úkaz, ktorý sa stal počas spevu tohto chválospevu, kedy sa tri biele ruže uvoľnili z toho vysokého stĺpa, ktorý bol zdobený ružami v bazilike svätého Petra v Ríme a padli po pravici k blízkosti pápeža Pia XI, ktorý sedel na svojom stolci a akoby teda takýmto zvláštnym znamením alebo teda s takouto udalosťou bola táto pohnutá chvíľa ešte akoby umocnená. Aj svätý otec Pius XI po ukončení tej formuly musel chvíľu zotrvať v tichu, lebo bol tiež rozcítený. Slzy mu stekali po lícach a teda potom zaintonoval toto Te Deum a počas jeho spevu teda sa tie tri ruže bez akokoľvek vonkajšieho zásahu uvoľnili a padli po pravici svätého Otca. Takže, milí poslucháči, budeme teraz sa zaoberať kanonizačnou bulou svätého Otca Pia XI, ktorú teda vydal pri príležitosti svetorečenia Teresky Ježiškovej. A teda už by som pristúpil k samotnej tejto bule, aby sme si z nej teda citovali a oboznámili sa s ňou. V tejto bule sa uvádza: s pocitmi úžasnej radosti a najživšieho jasotu sme v tento deň a v tomto roku milosrdenstva zapísali do zoznamu blahoslavených panien mladú Tereziu od dieťaťa Ježiša, mníšku rehole bosých karmelitánok, a takto sme ju predložili milovaným synom cirkvi ako veľmi milovania hodný vzor. Teraz budeme my v mene nášho Pána Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra a Pavla z našej vlastnej moci sláviť jej slavnostnú kanonizáciu. Táto naozaj múdra a Opatrná panna prešla pánovou cestou v jednoduchosti a úprimnosti svojej duše a hoci strávila krátky čas na tejto zemi, dosiahla veľkú, veľkú dráhu. Ešte vo kvete svojej mladosti odletela do neba, povolaná prijať korunu, ktorú jej nebeský ženich pripravil pre večnosť. Hoci ju za života poznalo málo ľudí, hneď po jej vzácnej smrti ohromila kresťanský svet svojou povesťou a nespočetnými zázrakmi, ktoré vyprosila svojim orodovaním od Boha. Ako predpovedala pred svojou smrťou, akoby na zem sypala dážď ruží. Práve na základe týchto zázrakov sa cirkev rozhodla priznať jej pocty vyhradené svätým a nečakať na zvyčajné ustálené lehoty. Ďalej v tejto bule sa pokračuje krátkym uvedením životopisu svätej Teresky. Narodila sa v Alençone v meste v sérskej diecéze 2. januára roku 1873 zo ctihodných rodičov Ľudovíta Stanislava Martina a Márie z Helie Guerinovej, pozoruhodných svojou výnimočnou a vrúcnou zbožnosťou. 4. januára prijala krst s menami Mária Františka Terézia. Keď mala 4 roky a 7 mesiacov, na jej nesmiernu bolesť stratila matku a v srdci jej pohasla radosť. Potom jej výchovu prevzali dve staršie sestry, Mária a Pavlína, ktorým sa usilovala byť dokonale podriadená a žila pod vytrvalou a bdelou starostlivosťou svojho milovaného otca. V ich škole Terézia vyrástla ako obor na ceste dokonalosti. Od svojich najmladších rokov sa s potešením často zhovorala s Bohom a žila s ústavičnou myšlienkou v ničom nezarmútiť dieťa Ježiša. Keď sa v nej na podnet Božieho ducha zrodila túžba po úplne zasvetenom živote, pevne sa rozhodla, že Bohu nikdy nič neodmietne, o čo by ju podľa jej zdania požiadal, a zostane v tom verná až do smrti. Keď dovršila 9 rokov, zverili ju do výchovy reholničkám kláštora rehole svätého Benedikta v Lizie, trávila tam celý deň, učila sa a večer sa vracala domov. Hoci sa vekom nevyrovnala svojim spolužiačkám v penzionáte, všetky prevyšovala vo vyspelosti a zbožnosti. Tajomstva náboženstva si osvojovala tak horlivo a bystro, že kaplan komunity ju nazýval svojou malou doktorkou alebo teologičkou. V tom čase sa naučila naspamäť celú knihu Nasledovania Krista a Sväté písmo poznala tak dôverne, že vo svojich spisoch, vo svojej autobiografii ho citovala často suverénne. Záhadná ťažká choroba jej zapričinila veľké trápenie. Ako sama rozprávala, bola z nej zázračne uzdravená vďaka pomoci blahoslavenej Panny Márie, ktorá sa jej zjavila usmievavá počas novény, keď ju vzývala ako Pannu Máriu víťaznú. Vtedy plná anielskej horlivosti sa všetkými silami venovala príprave na prvé sväté príjmanie, v ktorej sa jej Kristus dá za pokrm. Len čo okúsila tento anielský chlieb, pocítila nenásytný hlad po tomto nebeskom pokrme. Vtedy akoby vznuknutia prosila Ježiša, v ktorom nachádzala potešenie, aby všetky ľudské potešenia zmenil pre ňu na horkosť. Od toho času celá horela láskou ku Kristovi a ku katolíckej cirkvi a čoskoro netúžila väčšmi po ničom inom, ako vstúpiť do rehole bosých karmelitánok, aby svojim obetovaním a ustavičnými malými obetami pomáhala kňazom, misionárom celej cirkvi a získavala Ježišovi Kristovi nespočetné množstvo duší, ako pred smrťou slúbila, že v tom bude pokračovať u Boha. Po svojich 15 rokoch zakúsila pre svoju mladosť veľké ťažkosti od cirkevnej vrchnosti, aby dosiahla reholný život. Prekonávala ich však s neuveriteľnou silou duše a hoci bola od prírody nesmelá, predložila svoju túžbu nášmu predchodcovi blahej pamäti Levovi 13., ktorý zveril rozhodnutie predstaveným. Terézia sklamaná vo svojej nádeji prežívala z toho veľkú bolesť, ale úplne sa podvolila Božej vôli. Po tejto tvrdej skúške trpezlivosti a povolania 9. apríla v roku 1888 napokon vstúpila so súhlasom svojho biskupa s radosťou svojej duše do kláštora Karmelu v Lizie. Tam Boh pôsobil v Terézinom srdci obdivuhodné vzostupy. Nasledovala skrytý život Panny Márie v Nazarete a prinášala ako úrodná záhrada kvety všetkých čností, najmä vrúcnej lásky k Bohu a jedinečnej lásky k blížnemu, lebo dokonale pochopila Pánovo prikázanie: milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Vo svojej túžbe čo najväčšmi sa páčiť Ježišovi, keď si prečítala a meditovala túto výzvu zo Svätého písma: kto je malý, nech príde ku mne, rozhodla sa stať malou v duchu a v dôsledku toho vo veľmi dcérskej a úplnej dôvere sa navždy odovzdala Bohu ako najmilovanejšiemu otcovi. Túto cestu duchovného detstva podľa náuky Evanjelia učila iných, zvlášť novicky, ktoré jej predstavené zverili, aby ich formovala v reholných čnostiach a napokon vo svojich spisoch plných apoštolskej horlivosti učila so svätým zápalom ceste evanjeliovej jednoduchosti svet plný pýchy, ktorý miloval len márnivosť a hľadal lož. Jej božský ženích v nej rozohnil aj túžbu po telesnom a duchovnom utrpení. Navyše, keď s hlbokou bolesťou uvažovala, koľko božskej lásky zostáva nepoznanej a odmietanej, 2 roky pred svojou drahou smrťou sa ponúkla dobrovoľne ako obeta milosrdnej láske. Ako sa uvádza, bola ranená šípom nebeského ohňa. Napokon strávená láskou upadla do extázy a úžasne, úžasne, vrúcne opakovala: Bože môj, milujem ťa. A potom radosne sa vzniesla k svojmu ženichovi. Bolo to 30. septembra roku 1897. Čím si zaslúžila vo veku 24 rokov tú známu chválu, už citovanú z knihy Múdrosti: hoci strávila krátky čas, dosiahla veľkú dráhu. Pochovaná na cintoríne v Lizie s príslušnými poctami, čoskoro sa potom preslávila na celom svete a jej hrob sa stal oslávený. Len čo vstúpila do neba, v nespočetných zázrakoch doslovne plnila sľub, ktorý vyslovila pred svojou smrťou: sypať na zem dážď ruží, čiže milosti, a plní ho až dodnes. Táto významná Božia služobnica, ktorá za svojho života získala sympatie všetkých okolo seba, po svojej smrti zistila, že tento cit nadobúda zázračnú silu a šírku. Dojatý takou povesťou svetosti, veľký počet kardinálov rímskej svätej cirkvi, patriarchovia, arcibiskupi a biskupi, zvlášť z Francúzska, aj mnohí apoštolskí vikári, predstavené reholníčok, predložili nášmu predchodcovi Piovi X. postulačné listy, aby sa mohla začať kauza sestry Terézie od dieťaťa Ježiša, doložené mnohými svedkami a svedectvami. Tento pápež ich prijal veľmi priaznivo a 9. júna v roku 1914 podpísal vlastoručne listinu a menoval komisiu pre otvorenie kauzy, ktorú zveril do rúk starostlivého generálneho postulátora rehole bosých karmelitánok pátrovi Rodrigovi de Saint Francis de Paulovi. Všetky fázy procesu prebehli podľa pravidiel a keď sa preskúmala hrdinskosť čnosti, generálna kongregácia sa zišla 2. augusta roku 1921 za prítomnosti pápeža Benedikta, už Benedikta 15. nášho predchodcu, eminencia najciodnejší kardinál Antonio Vico, predkladateľ kauzy, navrhol na diskusiu určitú pochybnosť, či je isté, že teologálne čnosti viery, nádeje a lásky k Bohu a k bližnemu, ako aj základné čnosti rozvážnosti, spravodlivosti, mravnej sily a miernosti, ako aj čnosti pridružené, praktizovala Božia služobnica Terézia od dieťaťa Ježiša na hrdinskom stupni a s takým účinkom, ako by sa to žiadalo. Všetci prítomní kardináli rímskej svätej cirkvi a otcovia poradcovia vyjadrili svoj názor. Pápež tento si ho priaznivo vypočul, vyhradil si čas na najvyššie rozhodnutie, chcel úpenlivo prosiť Boha o svetlo v takej dôležitej veci. Nakoniec vyhlásil, je isté, že teologálne čnosti, viery, nádeje a lásky k Bohu a k blížnemu, ako aj základné čnosti rozvážnosti, spravodlivosti, mravnej sily a miernosti, ako aj čnosti pridružené, praktizovala ctihodná Božia služobnica Terézia od dieťaťa Ježiša na hrdinskom stupni. Nariadil uverejniť dekrét a založiť ho do spisov posvätnej kongregácie obradov s dátumom 14. augusta roku 1921. Táto kauza mala taký rýchly a šťastný spád, sprevádzaný toľkým jasotom, že čoskoro boli navrhnuté na skúmanie dva zázraky, vybrané z mnohých rozličných divov, ktoré sa na mocný príhovor ctihodnej Terézie prihodili podľa správ v celom kresťanskom svete. Prvý zázrak sa týkal sestry Luizy de Saint-Germain z kongregácie Dcér Svätého Kríža, ktorá trpela na organickú chorobu, totiž anatomickú aj patologickú poruchu, teda veľmi ťažký žalúdočný vred spojený s krvácaním. Potom, čo chorá vzývala ctihodnú Teréziu od dieťaťa Ježiša o príhovor u Boha, vrátilo sa jej úplné zdravie, čo traja vynikajúci lekári jednomyselne zistili. Každý vyjadril svoj názor písomne na žiadosť kongregácie obradov. Druhým zázrakom dosť podobným prvému bolo uzdravenie mladého seminaristu Charlesa Annio, chorého na pľucnú hemoptýziovú tuberkulóziu štádiu kaveru. S dôverou prosil o pomoc Božiu služobnicu a dokonale sa uzdravil, ako to vyplýva zo záznamu uzáveru troch lekárov a série dôkazov, na ktorých sa zakladalo ich rozhodnutie. Pokračujeme v bule, ktorú vydal pápež Pius XI. Pri príležitosti kanonizácie Teresky z Lizie. Všetci, čo boli vyzvaní vyjadriť svoj názor, boli po zrelom uvážení všetkého schopní formovať určitý a nepochybný úsudok o probléme podrobenom skúmaniu. A tak v dvoch kongregáciách, predprípravnej a prípravnej, nasledovala generálna kongregácia 3. januára roku 1923, na ktorej sa v našej prítomnosti diskutovalo o tejto pochybnosti. Jestvuje istota o zázrakoch a o ktorých zázrakoch v prípade výsledku a s účinkom, o ktorý tu ide? Prítomní kardináli Rímskej svätej cirkvi a otcovia poradcovia vyložili rad radom svoju mienku. Keď sme ich pozorne vypočuli, nazdali sme sa, že môžeme odložiť naše rozhodnutie podľa obyčaje, aby sme získali v takej vážnej veci hojnejšiu pomoc od Otca svetiel. Napokon v nedeľu na sviatok zjavenia nepoškvrnenej Panny Márie v Lurdoch a predvečer prvého výročia našej korunovácie chceli sme v tomto dvojnásobne šťastnom dni oznámiť naše rozhodnutie a v prítomnosti jeho eminencie kardinála Vika, prefekta kongregácie obradov a predkladateľa kauzy, ako aj ostatných hodnostárov tejto kongregácie, slávnostne sme vyhlásili, jestvuje istota o zázrakoch v oboch navrhovaných prípadoch, a to okamžité a dokonalé uzdravenie sestry Luizy z kongregácie Dcér Svätého Kríža z veľmi ťažkého žalúdočného vredu, spojeného s krvácaním, a okamžité a dokonalé uzdravenie seminaristu Charlesa Anneho z plúcnej hemoptýznej tuberkulózy v štádiu kaveru. A vydali sme príkaz uverejniť dekret a založiť ho do spisov posvetnej kongregácie 8. februára roku 1923. O krátky čas, 6. marca toho roku, na generálnom zhromaždení tejto kongregácie tento kardinál predkladateľ kauzy položil v našej prítomnosti túto otázku. Keď boli uznané čnosti a dva zázraky, možnosť úplnou istotou pristúpiť k slávnostnému blahorečeniu ctihodnej Božej služobnice sestry Terézie o dieťaťa Ježiša, všetci prítomní jednohlasne odpovedali možnosť úplnou istotou. Avšak, aby sme mohli vysloviť naše definitívne rozhodnutie, zvolili sme šťastný deň sviatku svätého patriarchu Jozefa slávneho, ženicha blahoslavenej Panny Márie, ochrancu Všeobecnej cirkvi, a slávnostne sme vyhlásili možnosť úplnou istotou pristúpiť k blahorečeniu ctihodnej Božej služobnice sestry Terézie o dieťaťa Ježiša a nariadili sme uverejniť dekret a založiť ho do spisov posvätnej kongregácie obradov s dátumom 19. marca 1923 a poslať apoštolské listy vo forme bréve o slávení obradov blahorečení vo Vatikánskej bazilike. Tieto slávnostné obrady blahorečenia sa konali v patriarchálnej bazilike svätého Petra, kniežaťa apoštolov, 29. apríla s veľkým zhromaždením kňazov a ľudu a v prejavoch všeobecnej radosti. Po správe o nových zázrakoch blahoslavenej Terézie o dieťaťa Ježiša nariadili sme posvetnej kongregácii obradov 25. júla 1923 obnoviť kauzu tejto blahoslavenej, keď boli predložené na skúmanie dva zázraky, prerokované procesy a vypočutí svedkovia, posvetná kongregácia vydala tento dekret. Je zaručená platnosť vykonatých procesov z apoštolskej moci v Parmskej a Malinskej diecéze vo veci zázrakov pripisovaných príhovoru blahoslavenej Terézie, o ktorý bola požiadaná, a v prípade a s výsledkom, o ktorý ide, tento dekret sme potvrdili aj my 11. júna 1924. Dva zázraky navrhnuté na diskusiu boli tieto. Prvý je uzdravenie Gabrieli Trimusiovej, druhý uzdravenie Márie Pelemansovej. Gabriela, ktorá vstúpila ako 23-ročná do kongregácie chudobných dcer Božského srdca, ktorá má materský dom v Parme, začala pociťovať bolesť v ľavom kolene roku 1913. Pri prácach v domácnosti bola navyknutá prelamovať na kolene s pomocou ruky drevo na kúrenie. V dôsledku tohto častého úkonu sa jej poranil kolenný klb, čo si ona nevšimla, a z rany sa vyvinula tuberkulóza. Spočiatku pociťovala len tupú bolesť, potom sa jej začalo triasť koleno, stratila chuť do jedla a chudla. Dvaja privolaní lekári prezreli sestru a predpísali lieky, ale bez úspechu, takže po 3 rokoch ju poslali do Milána, kde brala helioterapiu, kúpele, náplaste, injekcie a podobné kúry, ale bez úspechu. Naopak, po 4 rokoch bola zasiahnutá aj chrbtica. Sestra Gabriela sa vrátila do Parmy, kde viacerí lekári, ktorí ju vyšetrovali, zistili, že stav chrbtice sa stále zhoršuje, a radili, aby ju previezli do nemocnice. Predtým ju rentgenovali koleno a zistili zápal okostnice v hornej časti kolenej kosti. Keď ju prijali do nemocnice, znova ju ožarovali rentgenom a za pobytu v milánskej nemocnici ochorela na španielsku chrípku a zakúšala v chrbtici nové bolesti, ktoré sa stále stupňovali, pretože všetky lieky boli neúčinné. Istý duchovný, ktorý ju navštívil, jej poradil 13. júna 1923, aby si vykonala novenu na počesť blahoslavenej Terezie od dieťaťa Ježiša pred obrázkom, kde bola vytlačená aj modlitba k blahoslavenej. Chorá to prijala, hoci viac sa starala o zdravie ostatných sestier ako o svoje zdravie. Keďže sa posledný deň tejto novény spájal so záverom slávnostného tridua, sláveného na počesť blahoslavenej v karmelitánskom kostole blízko kláštora, niektoré sestry aj sama chorá prosili o dovolenie zúčastniť sa na ňom. Po návrate, keď sestra Trimusiová prešla túto krátku vzdialenosť pomalým a veľmi bolestným krokom, vstúpila do kaplnky komunity, kde sa zišli ostatné sestry ako zvyčajne predstavená, povzbudzovala chorú, aby sa s dôverou modlila a kázala jej, aby zaujala svoje miesto. Úžas! Chorá si nevedome klakla na kolená a nepocítila nejakú bolesť a bez ťažkosti zostala takto klačať na chorom kolene, ako by bolo dokonale zdravé, a vôbec nevšimla tento div, pretože v tej chvíli ju ukrutne sužovali bolesti v chrbte. Odišla so sestrami do reflektória. Po jedle vystupovala pomaly hore schodmi, vošla do prvej izby, zdvihla svoje barly a hlasno volala: "Som uzdravená, som uzdravená." Hneď na to sa vrátila k zamestnaniu a prácam svojho stavu a k praktizovaniu reholného života bez najmenšieho utrpenia, bez únavy, a ďakovala Bohu za zázrak vykonaný na ordovanie blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša. Lekári určení posvetnou kongregáciou dlho diskutovali o tomto uzdravení a stanovili, že ochorenie kolena bolo chronickou artrózou a artrózou chrbtice, ako aj chronickou spondylitídou. Tieto dve organické ochorenia, odolné voči všetkým liekom, ustúpili pred všemocným Bohom a sestra Gabriela zázrakom znovu nadobudla zdravie, a to trvalé. Príbeh druhého zázraku, ako nám ho vyrozprávala Mária Pelemansová, ktorej pomohol, bol oveľa kratší. V októbri 1909 ochorela na presne zistenú pľucnú tuberkulózu, potom sa objavili zápal tenkého čreva, zápal žalúdka a tiež tuberkulózne. Tieto tiež tuberkulózne ošetrovali ju lekári najprv doma, potom v sanatóriu zvanom La Hulpe. Po návrate domov vykonala v auguste 1920 púť do svätyne v Lourdes v nádeji, že sa uzdraví, ale bez úspechu. V marci 1923 sa pripojila ku skupine pútnikov, ktorí navštívili Karmel v Lizie a na hrobe blahoslavenej Terezie o dieťaťa Ježiša s dôverou vzývala o jej príhovor a hneď sa dokonale uzdravila. Traja lekári, úradne vyzvaní vysloviť svoj názor na tieto dva zázraky, podali všetci kladnú odpoveď, a to písomne. Na týchto uzdraveniach sa prejavila pravdivosť zázraku bez pochybnosti, iba vyžarovala s neobvyklou jasnosťou vďaka zvláštnym okolnostiam, ktoré tieto zázraky sprevádzali. Preto tí, čo mali dať svoj súhlas, mohli sa oprieť o autoritu, ktorá vyplývala z jednomyselného súhlasu odborníkov a na generálnej kongregácii, ktorá sa konala za našej prítomnosti 17. marca tohto roku. Náš drahý syn Antonio Vico, kardinál Rímskej cirkvi, predkladateľ kauzy, predložil túto pochybnosť. Je istota o zázraku? A o ktorých zázrakoch? V prípade a s účinkom, o ktorý tu ide? Najctihodnejší otcovia kardináli Svätej Rímskej cirkvi, prelátia otcovia poradcovia, vyjadrili svoj názor každý rad radom. Keď sme si ich vypočuli, s radosťou v našej duši odložili sme však oznámenie našej mienky, ešte sme chceli pred takým dôležitým rozhodnutím prosiť v modlitbách o najmocnejšiu a najúčinnejšiu pomoc Otca Svetiel. Čo skoro na to sme zvolili a stanovili 19. marec, keď sa cirkev raduje, na sviatok svätého patriarchu Jozefa, ženicha blahoslavenej Panny Márie a ochrancu Všeobecnej cirkvi a v prítomnosti kardinála prefekta Posvetnej kongregácie obradov a hlavných hodnostárov sme slávnostne vyhlásili, je istota o zázraku v oboch predložených prípadoch. Potom 29. tohto mesiaca, keď sme dostali jednomyselný súhlas kardinálov Svätej Rímskej cirkvi a otcov poradcov, slávnostne sme vyhlásili možnosť úplnou istotou pristúpiť k slávnostnej kanonizácii blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša, panny, reholnej mnišky, rehole bosých karmelitánov v kláštore v Lizie. Po všetkých predbežných rokovaniach a po týchto dekrétoch, aby sme dôkladne zachovali všetky múdre predpisy našich predchodcov o slávení a lesku takého vznešeného obradu, najprv sme zvolali našich drahých synov kardinálov Svätej Rímskej cirkvi na tajné konzistórium 30. marca, aby sme si vyžiadali ich názor. Na tomto konzistóriu náš ctihodný brat Antonio Vico, kardinál Svätej Rímskej cirkvi, prefekt posvetnej kongregácie obradov, nám a kardinálom Svätej Rímskej cirkvi výrečne opísal život a zázraky blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša a iných nových svätých a požiadal s veľkým zápalom, aby bola povýšená k najvyšším podstám. Po skončení diskusie sme zaznamenali názory kardinálov Svätej Rímskej cirkvi na túto otázku. Treba prikročiť k slávnostnej kanonizácii tejto blahoslavenej. A každý z kardinálov vyjadril svoj názor. Potom 2. apríla sme zasadali na verejnom konzistóriu, na ktorom sme si s radosťou vypočuli veľmi vedeckú rozpravu o blahoslavenej Terézii, o dieťate Ježiša, od nášho drahého syna, Žana Žuskona, advokáta nášho konzistariálneho dvora. A všetci kardináli Svätej Rímskej cirkvi nás jednomyselne povzbudili k najvyššiemu rozhodnutiu tejto kauzy. Postarali sme sa ešte o poslanie listov posvetnej konzistoriálnej kongregácie ctihodným biskupom, a to nielen najbližším, ale aj vzdialenejším, aby sme ich upovedomili o tejto slávnosti, ak im bude možné, aby prišli k nám a vyjadrili svoj súhlas. Prišli z rozličných krajín a zúčastnili sa 22. apríla na poloverejnom konzistóriu za našej prítomnosti, keď sa oboznámili s kauzou vďaka súhrnej správe, ktorá bola doručená každému, tak o živote, čnostiach a zázrakoch blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša, ako aj o všetkých rokovaniach s našou prítomnosťou a v posvetnej kongregácii obradov. A nielen naši drahí synovia kardináli, ale aj naši ctihodní bratia patriarchovia, arcibiskupia, biskupy, jednomyselne nás pobádali sláviť túto kanonizáciu. Zo všetkých týchto názorov naši drahí synovia, apoštolskí protonotári, vyhotovili spisy, aby sa zachovali v archívoch posvetnej kongregácie obradov. Tak sme rozhodli sláviť túto kanonizáciu v deň 17. mája vo Vatikánskej bazilike, a v očakávaní toho sme veľmi povzbudili veriacich v Krista, aby zdvojnásobili vrúcne prosby, zvlášť v kostoloch, kde bude vystavená oltárna sviatosť na adoráciu, aby sami hojnejšie okúsili ovocie takej veľkej slávnosti a aby Duch Svätý nám účinnejšie pomáhal v takom vážnom, ťažkom výkone nášho úradu. V tento deň taký šťastný a taký túžený predstavený svetských i reholných kňazov, preláti a hodnostári rímskej cirkvi, všetci kardináli, patriarchovia, arcibiskupy, biskupy a opáti, podliehajúci Rímu, sa zhromaždili v nádherne vyzdobenej vatikánskej bazilike a za ich prítomnosti sme aj my vstúpili do nej. Na to náš ctihodný brat Antonio Vico, kardinál, prefekt posvetnej kongregácie obradov, poverený pokračovať tejto kauze kanonizácie po prejave nášho drahého syna Virgília Žakokyho, advokáta nášho konzistoriálneho dvora, nám tlmočil želania a prosby biskupov a celej rehole bosých karmelitánok, aby sme zapísali do zoznamu svätých blahoslavenú Tereziu od dieťaťa Ježiša, ktorú sme vyhlásili za patronku misií a noviciátov karmelitánskej rehole. Tento kardinál a tento advokát opakoval druhý a tretí raz svoju prosbu s väčšou a vrcholnou naliehavosťou. Na to sme vrúcne prosili o nebeské svetlo, aby sme na česť svätej a nerozdielnej Trojice, na povznesenie a slavu katolíckej viery autoritou nášho Pána Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra i Pavla i našou autoritou, po predchádzajúcom zrelom uváženia na radu mnohých našich ctihodných bratov kardinálov Svetej rímskej cirkvi, ako aj patriarchov, arcibiskupov a biskupov, vyhlásili blahoslavenú Tereziu od dieťaťa Ježiša mníšku rehole bosých karmelitánok za svetu, a takto má byť zapísaná do zoznamu svätých. Nariadili sme, aby sa pamiatka tejto svätej každoročne slávila 3. októbra a zapísala sa do rímskeho martyrológia. Napokon sme vzdávali nekonečnému dobrému a veľkému Bohu vrúcne vďaky za také veľké dobrodenie a slávili sme slávnostnú obetu, udelili ochotne plné odpustky všetkým účastníkom a nariadili napísať a uverejniť tieto listy. Veriaci v Krista, cirkev vám dnes predkladá nový a obdivuhodný vzor čnosti, o ktorom by ste mali všetci neprestane rozjímať, pretože vlastný charakter svetosti, ku ktorej Boh povolal Tereziu od dieťaťa Ježiša, spočíva najmä v tom, že keď začula Božie volanie, veľmi ochotne a úplne verne ho posluchla. Hoci jej spôsob života vychádzal z bežného, sledovala svoje povolanie a uskutočňovala ho tak horlivo, veľkodušne a vytrvalo, že dosiahla hrdinskú činnosť. Táto mladá panna žila v našej dobe, keď ľudia vášnivo túžia po časných dobrách. Ona pokojne a odvážne praktizovala čnosti z hľadiska večného života na oslavu Boha. Nech jej príklad povzbudí v praktizovaní čnosti nielen tých, čo žijú v kláštoroch, ale aj veriacich, čo žijú vo svete, a nech ich vedie k dokonalejšiemu životu. Vo svojich terajších potrebách prosbe všetci úpenlivo ochranu svätú Tereziu, aby aj na nás na jej príhovor padal dášť ruží, čiže milosti, ktoré potrebujeme. Na základe určitého poznania so všetkou plnosťou našej apoštolskej autority schvaľujeme a povzbudzujeme všetko, čo predchádza, a znovu to vyhlasujeme a nariadujeme a chceme, aby kópie týchto listov aj vytlačené, avšak len ak budú podpísané verejným notárom a opatrené pečaťou osoby v cirkevnej hodnosti, platili rovnako, ako to boli naše originálne listy vyhotovené alebo predložené. Nech sa teda nik neopováži napadnúť tieto listy alebo odporovať týmto listom o našom rozhodnutí, dekréte, mandáte alebo vôli. Keby sa niekto opovážil pokúsiť sa o to, nech vie, že privolá rozhorčenie Boha Všemohúceho a jeho svätých apoštolov Petra a Pavla. Dané v Ríme u svätého Petra roku pána 1925 17. mája vo 4. roku nášho pontifikátu pápež Pius XI. Drahí bratia a sestry, toľko kanonizačná bula. Prajem vám požehnaný a milostivý čas, páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.